болуңуздар.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Күлай Бесте таныстырады. Бейсенбі күні Астанадағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммиті түске таман аяқталып, оның декларациясы қабылданып, жиын қорытындысы жасалуы тиіс болатын. Осыған дейін Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров, егер Астана саммитінің қорытынды құжатында Ресей мен Грузия арасындағы дау-дамай туралы айтылатын болса, Ресей саммит декларациясына қол қоймайтындығын айтқан болатын. Бейсенбі күні Қырғызстан астанасына сапармен барған ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон президент Роза Отымбаева мен және басқа да ресми өкілдермен келіссөздер өткізді. Ол Қырғызстан Орталық Азияда парламенттік демократия бола алатынын дәлелдеді деді.
There are many who say parliamentary democracy, true parliamentary democracy.
Орталық Азияда немесе басқа да елдерде нағыз парламенттік демократия жұмыс істей алмайды деген көптің сөзін біз қабылдай алмаймыз және Қырғызстан оның бола алатынын дәлелдеді деп ойлаймыз деді Хиллари Клинтон. Сонымен қоса ақш мемлекет хатшысы Қырғызстанның үлкен өзгерістері арқылы биікке жеткенін атап өтті. Хиллари Клинтон маусым айындағы қақтығыста жүздеген адамның өмірін қиған қайғылы оқиға жайлы айта келе қақтығыста құрбан болғандардың туыстарына көңіл айтты. Және де Қырғызстан президентіне Қырғызстандағы тұрақтылық пен аймақтағы қауіпсіздікке үлес қосып, Манас әуе базасын жалға беріп отырған үшін алғысын білдірді. Ақш дипломаттарына қатысты құпия мәліметтерді жариялап жатқан WikiLeaks сайты мен оның мәліметтерін басып шығарған Британияның Guardian басылымы бейсенбі күні Ресей билігі мен ұйымдасқан қылмыстық топтар арасындағы жақын байланыс туралы айтты. Онда құпия деректерде Испания прокуроры ақш билігінің өкілдеріне өзінің Ресейді мафиялық мемлекет деп қарайтындығын айтқан. Испаниядағы ресейліктердің ұйымдасқан қылмысы туралы тергеу жүргізген испандық прокурор Ресейдің барлау қызметтері де қару саудасы сияқты қылмыстық операцияларды жүзеге асыру үшін мафияны пайдаланды келеді деген. Тағы бір мәліметтерде ақш мемлекеті хатшысының орынбасары Дэниел Фрид 2006 жылғы Лондонда өлтірілген диссидент Александр Литвиненконың өлімі туралы Владимир Путин білуі мүмкін деп айтқан. Ал бұл тұста Швецияның жоғары соты WikiLeaks сайтының құрылтайшысы Джулиан Ассенджді зорлық жасады деген айыппен тергеуге алу үшін қамауға алу нұсқауы берілгенін растады. Сот бейсенбі күні бұл айыпты жоққа шығарып отырған Ассенджтің шағымын тыңдаудан бас тартты. Ассендж бұл сот ісін WikiLeaks сайтының құпия мәліметтерді жарыққа шығаруына қарсы жасалып жатқан науқанның бір бөлігі деп біледі. Интерпол Ассенджге іздеу жариялады. 39 жастағы аустралиялықтың қайда екені белгісіз. Бірақ Британияның тәуелсіз басылымы мен Лондондағы Ассенджтің адвокаты оның қайда екен Британия полициясы біледі деді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бейсенбі күні Венада Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттігінің 2 күндік жиыны басталды. Онда күн тәртібінде Иранның даулы ядролық бағдарламасы тұр. МАГАТЭ-ге мүше 35 елдің өкілдері Женевада өтетін Иран мен әлемнің 6 елі арасындағы келіссөздерге 3 күн қалғанда жиналып отыр. Желтоқсанның 6-7 күндері ақш, Британия, Франция, Қытай, Ресей және Германия елдері Иранның ядролық бағдарламасы туралы келіссөздер өткізеді. 8 жылдық тергеуінен кейінде МАГАТЭ Иранның ядролық бағдарламасы Техран айтып отырғандай бейбіт мақсатта ма жоқ па, оны анықтай алмай келеді. Еуропаның көптеген елдеріне қалың қар түсіп, аяз күшіне еніп отыр. Ауаның температурасы төмендеп 20 градусқа дейін жетті. Ауа райының суытуынан Еуропада 15 адам қаза тапса, оның 8-і польшалық болып отыр. Британия, Швейцария, Франция, Чехия және Германияда қалың қардан әуежайлар жабылып, ұшақ рейстері кейінге қалды. Италияда қалың жауын Помпейдегі ежелгі 2 Рим қабырғасын құлатып, Венецияда су тасқыны болып жатыр. Албанияда қалың жауын болып, елдің солтүстігінде төтенше жағдай жарияланды. Ауғанстанда бейбіт тұрғындарға шабуылдады деген айыппен ақш армиясының дәрігеріне сот үкімі шықты. Сержант Роберт Стивенс наурыз айында 2 ауғандық фермерге еш себепсіз оқ атқан деп оған 9 айлық түрме жазасы берілді. Бұл әскери сот бейбіт халықты қорқытып, әріптестеріне оқ шашқан 12 әскерге қатысты басталып отыр. Олардың 5-і әдейі адам өлтірген деп айыпталып отыр. НАТО-ның мәлімдеуінше Ауғанстанда жол бойына қойылған бомба жарылысынан Альянстың 2 әскері қаза тапты. Оның бірі сәрсенбі күні елдің оңтүстігіндегі бомбаға түсіп мерт болса, екіншісі бейсенбі күні осындай жарылыс құрбаны болды. НАТО ресмилері ол әскерилердің қай елден екенін жариялаған жоқ. Осы жылы Ауғанстанда қаза тапқан шетелдік әскерлер саны 670-тен асты. Бұл 2001 жылғы Талибан режимі құлағаннан бергі ең қанды жыл болып отыр. Ауғанстандағы НАТО құрамында 1500-ден аса халықаралық күштер қызмет етеді. Тәжікстанның оңтүстік шығысында қарулы топпен қақтығыста қауіпсіздік күштерінің үш офицері мерт болды. Ақпарат агенттіктерінің жазуынша, сәрсенбі күні түнде ішкі істер министрлігі мен қауіпсіздік күштері таулы Балжуан ауданында күдіктілерді іздеу операциясында қарулы топпен атыс болған. Раш жазығына жақын Балжуан аймағындағы исламистік топтармен Тәжікстан күштері күресіп келеді. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, жастар хабарлары сіздерге арналады.